Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti, odložio je sredinom nedelje na zahtev Sjedinjenih država na 48 sati primjenu odluke o preregistraciji vozila, iako je dan ranije u višesatnim razgovorima u Briselu sa čelnicima Evropske unije odbijao mogućnost za tako nešto, insistirajući da se prvo potpiše plan o normalizaciji odnosa sa Srbijom, koji bi stupio na snagu u martu 2023. Upitan da li je ovo znak da je Amerika ponovo zgazila Evropsku uniju i pokazala koja je prava adresa za rešavanje kosovskog problema, profesor dr. Stevica Deđanski iz Instituta za međunarodno pravo i privredu kaže u razgovoru za Sputnik da ako je neko do sada i sumnjao da su Amerikanci ti koji se za sve pitaju na Kosovu i Metohiji, onda je ovaj potez svima jasno pokazao ko je glavni.
Amerika je pokazala ono što svi znamo, da Evropska unija nema nikakav utjecaj na Prištinu. To nam je govorilo i tih 10 godina neispunjavanja obaveza iza kojih je garant ili iza kojih stoji Evropska unija.
Amerika se uvek krila iza tvrdnji da podržava Evropsku uniju u pregovorima, a to je potvrdio i poziv Albinu Kurtiju iz Vašingtona, koji je usledio posle, a ne pre propalih pregovora u Briselu početkom nedelje, da radi sa visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Brisela Miroslavom Lajčakom na tome da se postigne pravičan kompromis. Međutim, kaže Stevica Deđanski, bit će veoma opasno ukoliko Amerika u potpunosti preuzme pregovore Beograda i Prištine od Evropske unije.
Sa ovim potezom ogolila da je ona ta koja je glavna. Nikog to od nas nije iznenadilo, ali je sad to ogoljeno. S jedne strane je to dobro što je ipak reagovala pa isprečila bar na 2 dana, vidjet ćemo dalje kakav je plan, konfrontaciju i pokazala da ipak postoji neko ko može direktno da urazumi Prištinu.
Nakon ukrajinskog sukoba, Sjedinjene države su, dodaje naš sagovornik, potpuno razvlastile Evropu i postavile u poziciju da potpuno zavisi od Vašingtona u svakom smislu, od vojnog do ekonomskog. Neki analitičari, međutim, smatraju da je snažan uticaj Sjedinjenih država na Kosovu zaista poraz Evropske unije, ali da konačni cilj Amerike nije da od Brisela preuzme pregovarački proces. Naprotiv, Sjedinjene države nastavit će da puštaju Evropsku uniju da ga vodi, jer ako bi ga u potpunosti preuzele, to bi značilo vraćanje procesa u okvire Ujedinjenih nacija, što Vašingtonu, kako kažu, definitivno ne odgovara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je zadovoljan ishodom dogovora delegacija Beograda i Prištine u Briselu u vezi sa registarskim tablicama i time što je, kako je naglasio, sačuvan mir. Prema tom dogovoru, Beograd će prestati da izdaje tablice sa oznakama gradova na severu Kosova i Metohije, dok će kosovske vlasti tolerisati upotrebu do sada izdatih tablica i neće kažnjavati njihove korisnike. Vučić je istakao da je jedan uslov za sada ispunjen, a da preostaje još formiranje zajednice srpskih opština. Tim povodom Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, istakao je u razgovoru za Sputnik da je glavni pogodak to što je dogovor nesumnjivo sprečio da situacija na severu pokrajine eskalira do nivoa primjene nasilja od strane pripadnika bezbednosnih snaga koje kontrolišu privremene institucije.
Omogućio je Srbima da zadrže postojeće registarske tablice koje izdaju naši nadležni državni organi i da u narednom periodu se obezbedi vreme za pokušaj da se taj problem sa tablicama reši. Jer ovo je samo uslovno da kažem privremeni dogovor dok se konačno ne razreši pitanje tablica. Priština je odustala od primene ovih kaznenih mera, ali nismo čuli da je povukla tu jednostavnu odluku uopšte o preregistraciji vozila. Dakle, o tome će se verovatno još dosta razgovarati u narednom periodu.
Naravno, dodaje Milovan Drecun, čini se da je Priština ipak napravila politički manevar koji je, kako kaže, moguće napravljen u dogovoru sa pojedinim zapadnim državama. Sada nam, kako kaže, ostaje da vidimo šta Evropska unija i ostale zemlje misle o zajednici srpskih opština i šta će se raditi sa izborima koje Priština raspisala za sredinu decembra. Predsjednik Srbije rekao je i da je Priština dva dana ranije imala na stolu, kako je rekao, bolji dil od onog koji je postignut po pitanju tablica na Kosovu i Metohiji, ali da je napravila pogrešnu procenu, kao i da je za njega najvažnije što je u dogovoru predviđeno ispunjavanje svih prethodnih dogovora. U izjavi datoj Tanjugu početkom nedelje politikolog Stefan Surlić ocenio je da Albin Kurti zapravo priželjkuje sukobe na Kosovu i Metohiji zbog, kako je rekao, banalnog pitanja kao što su registarske tablice. On smatra da Kurti to čini kako bi ojačao poziciju Prištine i otvorio put za članstvo takozvane države Kosovo u međunarodnim organizacijama.
Najnovije izjave Albina Kurtija potvrđuju da nema nameru da formira zajednicu srpskih opština, što je bio i zapravo uslov da Srbi, pogotovo na severu, uđu u institucije i integrišu se u jedan jedinstven sistem sa Prištinom. To dugoročno može da znači ili pravac ka nekoj vrsti razgraničenja života Srba na severu Kosova u jednoj posebnoj tampon zoni ili povratak na staro uz naravno primjenu zajednice srpskih opština. I zapravo dogovor u Briselu zavisi u kom pravcu će dalje ići priča koja se tiče pre svega severa Kosova.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje nastavljena je ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini. Američki New York Times potvrdio je u prošlu nedelju da su snimci streljanja zarobljenih ruskih vojnika u mestu Makejevka, koje su u petak pre toga objavljeni na internetu, apsolutno autentični. Snage Kijeva prošlog vikenda ispalile su 12 projektila u blizini Zaporoške nuklearne elektrane, dok je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio narodu Ukrajine da je energetska situacija u zemlji teška, a naročito, kako je rekao, u Kijevu, Harkovu i Odesi. Vlasti u Kijevu pripremile su evakuaciju stanovništva iz Hersona i Hersonske oblasti, a gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko upozorio je da bi ova zima zbog restrikcija struje mogla da bude najgora u Ukrajini od vremena Drugog svjetskog rata. Kijev je nastavio grube provokacije protiv Zaporoške nuklearke, a Zapad je faktički saučesnik tih zločina, poručili su protekle nedelje zvaničnici u Moskvi. Oni dodaju da se desetak stranih privatnih vojnih kompanija u ovom trenutku bori na strani vojske Ukrajine. Ukrajinske snage protekle nedelje izvele su i napad dronovima na Sevastopolj, meta je bila Balaklavska termoelektrana, ali je taj napad uspješno odbila ruska crnomorska flota i tom prilikom oborila najmanje dva ukrajinska drona. Napadi na infrastrukturne objekte u Ukrajini odgovor su na isporuke zapadnog oružja Kijevu, izjavio je stalni predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzija. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski tom prilikom pozvao je Savet bezbednosti da Rusiji, kako je rekao, oduzme pravo glasa i na njene odluke stavi veto. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitri Peskov na pitanje da li najnovija izjava američkog generala Marka Milija znači da bi tokom predstojeće zime mogli da budu organizovani pregovori Rusije i Sjedinjenih Država, kratko je odgovorio da to ne znači to. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u petak se sastao sa majkama vojnika koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Sastanak je organizovan uoči praznika Dana majki koji se u Rusiji obeležava 27. novembra. Ruski predsjednik rekao je da za majke taj dan prolazi u brizi i uznemirenosti i ocenio da je ujedinjenje Rusije i Donbasa trebalo da se dogodi ranije, jer kako je rekao, tada bi možda bili izbegnuti gubici. Putin je tokom nedelje ocenio i da je, kako je rekao, avanturistička i neprofesionalna politika pojedinih zapadnih zemalja dovela do velike neravnoteže na svetskom tržištu hrane. Protekle nedelje pripadnici Ukrajinske službe bezbednosti izvršili su pretres u dva manastira kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, u Zverineckom manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Kijevu, kao i na teritoriji Kijevsko-Pečerske lavre. Bezbednjaci nisu prekidali crkvene službe, ali su proveravali dokumenta sveštenstvu i parohijanima. Navodno je u manastirima pronađena, kako se navodi u ukrajinskim medijima, proruska literatura koja je korišćena tokom studiranja u bogosloviji i parohijskim školama, a korišćena je i za promociju, kako se navodi, takozvanog ruskog sveta. Politikolog Aleksandar Formančuk za Sputnik kaže da je ovom akcijom kijevski režim praktično pokušao da zastraši vernike koji su privrženi Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije.
Ovo je akcija zastrašivanja čitavog rukovodstva i pastve koji su povezani sa Ruskom pravoslavnom crkvom Moskovske patrijaršije. Režim ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog vrši dodatni pritisak na Rusiju sa stanovišta daljeg razdvajanja i izolacije ruskog sveta. Međutim, ova akcija nije dala rezultate na koji su računali Zelenski i njegovo okruženje.
Osim toga, kaže ruski stručnjak, Vladimir Zelenski teži ka razdoru kanonske crkve, a slično mišljenje deli i portparol ruskog patrijarha Aleksandar Volkov. Prema njegovim rečima, cilj kijevskog režima je da uništi pravoslavlje na teritoriji Ukrajine. Ovim povodom oglasila se i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je rekla da za ove pretrese nema ni objašnjenja, ni opravdanja. Inače, služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je proverila više od 350 crkvenih objekata i ukupno 850 ljudi, od kojih je više od 50 ispitano, između ostalog i na poligrafu.
Radio Sputnik.
Nakon što je Ruska federalna služba bezbednosti krajem nedelje sprečila teroristički napad na gasovod Južni tok, Rusija i Turska saopštile su da planiraju da ojačaju bezbednosnu zaštitu tog gasovoda koji povezuje dve zemlje. U tome će, kako je saopšteno, učestvovati ruske i turske obaveštajne službe, antiterorističke jedinice, flota i druge bezbednosne snage, navode ruski eksperti. Jedan od njih, Igor Korotčenko, za Sputnik kaže da treba hitno uspostaviti odgovarajuće partnerstva između ruskih i turskih specijalnih službi, kako po liniji borbe protiv terorizma, tako i, kako kaže, po liniji razmene obaveštajnih podataka.
Sa ruske strane to će, podrazumeva se, biti brodovi Crnomorske flote, ali će i turski brodovi osiguravati zaštitu morske akvatorije i kontrolu podvodne situacije kako bi se isključile sve terorističke manifestacije za koje bi mogle da budu zainteresovane treće države. S obzirom na to da su dva puta predstavnici ukrajinskih specijalnih službi pokušali da izvrše diverziju na kopnenom delu gasovoda Južni tok, očigledno je da je naš zajednički neprijatelj Ukrajina.
Korotčenko podsjeća da je ruski FSB u četvrtak sprečio pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da izvrše diverziono-teroristički napad na gasovod kojim se ruski gas transportuje do Turske i do Evrope. Privedene su 4 osobe, sve su državljani Rusije, a bile su umešane u pripremu ovog napada. Prilikom pretresa, kako je saopšteno, zaplenjene su 4 magnetne mine, 4 kilograma plastičnog eksploziva i detonatori sa odloženim dejstvom, kao i sredstva komunikacije sa specijalnim službama Ukrajine. Otkrivene su i tačne koordinate mesta gde je trebalo da se dogodi eksplozija na gasovodu Južni tok, i to u Volgogradu. Cilj ove diverzije je, kaže Korotčenko, bilo nanošenje maksimalne ekonomske štete rusko-turskim interesima. Inače, pojedini ruski eksperti smatraju da iza svega stoji Vašington, a da će se taktike ovog diverzantskog rata primenjivati i u buduće. Upitan šta još Rusija može da uradi kako bi sprečila ovakve napade i njihove pogubne posledice, Korotčenko za Sputnik kaže da je u ovom trenutku najvažnije jačanje svih raspoloživih bezbednosnih mera.
Slušate Radio Sputnik.
Evropski parlament u Strasburu protekle nedelje usvojio je neobavezujuću rezoluciju kojom se Rusija proglašava za državu sponzora terorizma zbog svoje specijalne vojne operacije na teritoriji Ukrajine. Tekst dokumenta podržala su 494 evroposlanika, 58 je glasalo protiv, a 44 bilo je uzdržano. Iako dokument nema nikakve direktne pravne posljedice po Evropsku uniju, on odražava mišljenje većine evroposlanika koji su posljednjih godina, kako podsjećaju eksperti, usvojili niz antiruskih akata. Prethodno je i Parlamentarna skupština NATO-a rezolucijom objavljenom na zasjedanju u Madridu preporučila državama članicama alijanse da proglase Rusiju za teroristički režim. Zamjenik šefa spoljnopolitičkog odbora Saveta Federacije Rusije Vladimir Čabarov ocenio je da je ova rezolucija, iako pravno neobavezujuća, u najmanju ruku bezobrazna i populistička, kao i da je bez presedana.
Tam nije nikakvih osnovanja navješavati podobne ruke na Rusijsku Federaciju.
Ne postoje nikakvi razlozi da se ovakve optužbe kače Rusiji. NATO pre nego što okrivi bilo koga. Neka bolje pogleda spisak svojih slavnih dela. Neka se sete kako su bombardovali Jugoslaviju, kako su uništili Libiju, kao i civilno stanovništvo Afganistana i u Iraku. Ubijanja, uništavanja civila. Sve to je maslo alijanse. Dakle, najvjerojatnije se ova optužba više odnosi na sam NATO blok, koji ne samo da je bio agresivan, nego i postao i teroristički.
Ruski politikolozi ocenili su protekle nedjelje da zemlje Evropske unije i NATO-a na sve moguće načine pokušavaju da javno ocrne Rusiju, a pomenute rezolucije su, kako napominju, potpuno ništavne sa međunarodno pravne tačke gledišta. Oni također napominju da Rusiju u ovom trenutku uopšte ne dotiču odluke NATO-a i zemalja zapadne Evrope. Inače, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je na zasedanju Parlamentarne skupštine Alijanse u Madridu da će se sukob između Ukrajine i Rusije verovatno završiti pregovorima, ali je ujedno napomenuo i da bi prethodno Kijev od zapada trebalo da dobije više naoružanja.
Radio Sputnik.
Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu protekle nedjelje na plenarnoj sednici usvojili su i rezoluciju pod nazivom Nova strategija Evropske unije o proširenju, čiji je autor hrvatski poslanik Tonino Picula. On u ovom dokumentu između ostalog predlaže fazni prijem zemalja kandidata u evropske politike, inicijative i jedinstveno tržište, uključujući pristup evropskim fondovima. To bi, kako je i ranije naveo, omogućilo građanima tih zemalja da osete koristi članstva još u toku procesa pregovora. U delu rezolucije koji se odnosi na Srbiju, preko amandmana predloženih od političke grupe evropskih socijalista, zahteva se da se Beograd usaglasi sa spoljnom politikom Unije, da uvede sankcije Rusiji, kao i da se preispita finansijska pomoć Srbiji, kako bi se obezbedilo da su svi rashodi Evropske unije, kako se navodi, u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima. U razgovoru za Sputnik politikolog Stevan Gajić ocenio je da iako ova rezolucija nema obavezujući karakter, nema nikakve sumnje da ona znači da će se dalji pritisci na Srbiju nastaviti.
Što se preispitivanja fondova tiče, to je čista ucena, dakle radi se o bilo jeftinom pokušaju, ali prosto novac ne može da plati interese koje Evropska unija očekuje od Srbije da ona izda. I prosto je neverovatna naivnost i neverovatna je drskost da oni zaista misle da smo mi toliko glupi i da smo toliko fascinirani njima, ne znam zbog čega, da bi izvršili i političko samoubistvo. Dakle, možda iz finoće, nažalost, mnogi Ukrajinci srljaju u smrt da bi se nekome svidjeli, ali Srbi su prošli tu školu toliko puta, tako da mislim da zaista je to nešto drsko, bezobrazno, arogantno i na neki zanimljiv način i smešno.
Od 638 europoslanika rezoluciju Tonina Picule podržalo je njih 502, protiv je bilo 75, a uzdržanih 61 poslanik. Autor rezolucije smatra da Evropska unija sa svoje strane treba da prekine zastoj i oživi proces proširenja i da to treba da bude njen politički cilj, kao i da treba da jasno definiše svoje ciljeve u proširenju i primeni institucionalne evropske reforme, kao što je, na primjer, ukidanje jednoglasnosti pri prijemu novih zemalja članica.
Slušate Radio Sputnik.
Evropska komisija protekle nedelje predložila uvođenje gornje granice cene gasa na godinu dana, počevši od 1. januara 2023. A ograničenje bi iznosilo 275 evra po megavat satu. To je po nekadašnjem obračunu cene gasa 3000 dolara za 1000 kubnih metara. Komisija se nada da će ovo ograničenje pomoći državama članicama Evropske unije da smanje cene energije za domaćinstva i preduzeća, koje su ove godine, kako se navodi, dostigle rekordne vrednosti. Urednica emisije Energija Sputnika i portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže u razgovoru za naš radio da je ovo ograničenje veoma teško izvodljivo, a može, kako je naglasila, da dovede i do toga da Evropa ostane bez mogućnosti da nabavlja dovoljne količine gasa.
Ova odluka da se ograniče cene prirodnog gasa u evropskim zemljama članicama Evropske unije zapravo je nastavak inicijative da se ograniči cena ruskog gasa. Kada su shvatili da je to jednostavno nemoguće postići, briselske diplomate su krenule na ideju da ograniče cenu samog gasa u potrošnji, znači i za privredu i za građane, s tim što su nekako u isto vreme od septembra krenuli u kampanju da treba da se ograniče prihodi kompanija koje ostvaruju profit od prodaje i gasa i naravno nafte, naftnih derivata.
Jelica Putniković smatra da je Evropska unija upala u jamu iz koje je, kako kaže, jako teško izaći, zato što pokušava da liberalizovano tržište totalno stavi pod svoju kontrolu. Razumljivo je, dodaje naša sagovornica, da će ovo naići na otpor u zemljama koje ne mogu da izađu na kraj sa skupim uvozom gasa i njegovom ograničenom cenom za potrošače, jer ili nisu toliko bogate ili prosto ne žele da pokrivaju tu razliku. S mesta su reagovali i iz Udruženja evropskih energetskih berzi. Poslali su dopis Evropskoj komisiji u kom se navodi da bi ovaj plan mogao da predstavlja rizik za finansijsku stabilnost i ponudu na evropskim energetskim tržištima, kao i da dovede do pojačanog prelaska na vanberzansko trgovanje koje ne podleže ograničenju cena. U svakom slučaju, ako bi se i donela odluka o ograničenju cene gasa u Evropskoj uniji, ona, kaže Jelica Putniković, ne bi uticala na proizvođače, odnosno na zvaničnu cenu na tržištu. Niko ne može da naredi ni jednom prodavcu gasa da Evropi prodaje gas jeftinije, jer je ona ograničila cenu na svom unutrašnjem tržištu. Mogla bi samo, kaže Jelica Putniković, da eventualno bude doneta administrativna odluka o ceni gasa koji se već nalazi u evropskim skladištima.
Slušate Radio Sputnik.
Reaktiviranje naloga bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa na Twitteru protekle nedelje ne znači da se ta društvena mreža otrgla propagandnoj kontroli američke duboke države, ocenio je u razgovoru za Sputnik protekle nedelje filozof Nikola Tanasić. Naime, novi vlasnik Twittera Elon Musk reaktivirao je nalog Trumpu, kome je prethodni menadžment te kompanije ugasio nalog nakon nereda na Kapitolu 6. januara 2021. Prethodno je Elon Musk postavio anketu sa pitanjem da li bi Trumpov nalog trebalo reaktivirati, iako je sam Trump izjavio da nema nameru da se vraća na Twitter. Ipak popularnost na toj društvenoj mreži rasla mu je iz sata u sat. Nikola Tanasić smatra da Twitter zapravo nikada i nije bio alternativni medij, već da je to jedna fama koja je, kako kaže, vrlo popularna na periferijama američkog imperijalnog uticaja. On dodaje da je bez obzira na priču da je Donald Trump kao predsjednik Sjedinjenih Država bio u ratu sa svojom sopstvenom administracijom, on ipak i dalje bio američki predsjednik.
U stvari, Twitter je samo bio mjesto gdje su jednako glasni proponenti obje, da kažemo, struje ideološkog mišljenja na američkoj javnoj sceni. I utoliko prije što je Trump direktno komunicirao sa publikom preko Twittera i što je ta njegova direktna komunikacija bila jedan od najvećih, najznačajnijih razloga njegovog uspjeha na predsjedničkim izborima 2016. U tom smislu je on, možemo da kažemo, bio nekakva alternativa. Ali to je, mislim, alternativa unutar sistemskog dijaloga koji postoji u Americi, koja je trenutno na klackalici između dva koncepta društvenog uređenja, dva koncepta imperijalne politike. Ne vidim ja tu sad, ne znam kako, neku veliku alternativu.
Tanasić dodaje da mu je lično Twitter omiljena mreža zbog, kako kaže, načelne otvorenosti i podsjeća da je on na početku omogućavao ljudima da bez medijske podrške dopru do velikog broja čitalaca, pa je to veoma rano postalo problem i postaje platforma za razne politički nepodobne oblike organizacije i komunikacije koji su potom godinama suzbijani. To je, kako kaže naš sagovornik, kulminiralo nakon američkih predsjedničkih izbora 2020. i upada Trumpovih pristalica u Kapitol, kada smo imali situaciju, kako kaže, orvelovske cenzure, u kojoj aktivnog predsjednika Sjedinjenih Država u tom trenutku jedna korporacija bukvalno cenzuriše uživo. Tanasić napominje da i dalje nikome nije jasno koja je ekonomska računica Ilona Maska u vezi sa Twitterom. Ključna stvar je, kako kaže, što je Maskov osnovni problem, još od kad je ušao u pregovore o kupovini Twittera, to kako da reši problem botova i trolova na toj mreži. To, kako kaže naš sagovornik, nije samo stvar Maskovog ličnog političkog idealizma, već i elementarnog opstanka samog Twittera.
Slušate Radio Sputnik.
U prošlu nedjelju na stadionu Al Bayt u Dohi svečanom ceremonijom otvoreno je 22. svjetsko fudbalsko prvenstvo. Katarski emir Šejk Tamim bin Hamad Al Thani pozdravio je prisutne i poželeo fudbalerima dobru igru i sjajnu predstavu, ali da sve protekne u sportskom duhu. Poručio je da je fudbal ono što nas spaja. Već na samom početku favorizovana ekipa Argentine doživjela je poraz od Saudijske Arabije rezultatom 2-1, a veliki šok u svjetskoj javnosti usledio je i kad je Nemačka izgubila od Japana također sa 2-1. Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak je doživjela poraz na samom startu svjetskog prvenstva od Brazila rezultatom 2-0, a jedan od glavnih problema bio je, prema rečima selektora Dragana Stojkovića Piksija, fizički pad kod srpske ekipe.
Mi smo negdje bili u egal poziciji u prvi 45 minuta i Brazil i Srbija. Nisam vidio nešto da su oni bili dominantni toliko. Ali ono što je bilo za nas, da kažem, porazno, drugo poluvrijeme gdje smo fizički totalno pali. Znači u fizičkom smislu nismo bili više tim. I naravno da Brazil to zna da iskoristi pošto posjeduje odlične igrače i kazniće vas zbog toga.
Kapiten srpske reprezentacije Dušan Tadić istakao je u razgovoru sa novinarima da je srpska reprezentacija pokazala bolju igru tokom prvog poluvremena u meču i da, kako je rekao, ostaje žal što još tada nisu uspeli da ugroze gol ekipe Brazila.
Izuzetno kvalitetna ekipa, eto, prvo poluvreme mislim da smo se dobro branili, mogli smo da ih ugrozimo iz nekih napada, ali nismo, tako da eto, mislim da je prvi gol dao im je vetar u leđa i onda im je bilo mnogo lakše da igramo zato što smo mi morali da preuzmemo mnogo više rizika, tako da ostaje žal, ali okrećemo se narednim utakmicama. Dosta su nas dobro presingovali i nismo mogli baš najbolje da nađemo tu prostor da odigramo neki kvalitetan pas, ali dobro, moramo da idemo dalje i to je to.
Narednu utakmicu Srbija igra protiv Kameruna 28. novembra, a Milan Lane Jovanović, bivši reprezentativac Srbije, koji je, podsjetimo, presudio Nemcima na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. izjavio je prethodne nedjelje u razgovoru za Sputnik da mu je veoma žao što na prvenstvu nema Rusa, koje su FIFA i UEFA suspendovali zbog situacije u Ukrajini. On je u razgovoru za naš radio između ostalog i najoštrije osudio mešanje politike u sport.
Žao mi je što sportisti lišavaju mogućnosti da učestvuju, što je politika uvek umješana i možda čak i kreira određene procese u sportu. To mi je izuzetno krivo, posebno što onda ako bi primjenjivali isti kriterijum, možda Amerika ne bi trebala za ovih posljednjih 50 godina da učestvuje na jednom takmičenju, pošto ratuju permanentno, decenijama. Ratuju na svim meridijanima svjetskim.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.